Hei, jeg Charlene Lind. Jeg tantralærer, jobber med det på heltid, og delvis også som parterapeut på kurs. Og i dag har jeg lyst til å fortelle deg litt om de indre bildene som lever i oss i sjelen vår, og som skaper visse rollemønstre, det Jung kalte arketyper, og som gjør at vi ofte stivner inn i måter å være på overfor hverandre. Og disse rollemønstrene, de ser jeg veldig tydelig når jeg får folk på kurs. Det kan være rollemønstre som vi har stivnet inn i og ønsker å komme ut av. Eller det kan være, og det skjer jo ofte med tantra, at man kommer på slike kurs fordi man lengter etter å kunne fungere på en annen måte. Grunnen til at det går an å beskrive mannen som fire rollemønstre og kvinnen som fire rollemønstre. Vi ønsker jo i Norge å være veldig likeverdige og blande det hele. Ja, det er jo fordi at vi lever i samme kultur. Den er rimelig patriarkalsk enda. Og vi har ikke lyst til å vedkjenne oss at vi kanskje sitter mer fast i det enn vi gjør. Så jeg tenker jo at det er viktig å identifisere disse rollene. Legge merke til, bli kjent med de, legge merke til når er du i den ene, når er du i den andre, ønsker du virkelig å være der? Hva er det du egentlig søker? Dypest sett har vi alle åtte i oss, menn og kvinner. Men som sagt, fordi vi er så preget av kulturen, så ser jeg, når folk kommer på trappen her, så vandrer man inn i de bestemte vanlige rollemønstrene, han og hun. Så, som sagt, jeg vil gjerne at du skal lære deg å identifisere de, bli kjent med de, kjenne etter hva har du lyst til, hvordan har du lyst til å være, og hva søker du å bevege deg mot. Ja, nå skal vi begynne med den første arketypen til mannen, nemlig krigeren, eller den dominante mannen. Dette er jo en historisk rolle som vi kjenner fra begynnelsen av vår sivilisasjonsutvikling. Det er indre bilder som opprinnelig lå i reptilhjernen vår, gammelhjernen i bakhodet, og som handler om behovstilfredsstillelse. Det å få dekket sine primære behov. I sin tid var det selvfølgelig nok mat, hule, hjem. Etter hvert, og hvis vi går frem til vår moderne tid, ja, så handler det om å få dekket også andre basale behov, for eksempel nok kjærlighet, seksualitet, det å tilhøre en vennekrets, det å være et sosialt medlem av en gruppe mennesker som man har en følelse av, er glad i en, bryr seg om en. Og dette er primærbehov, og disse indre bildene, de er ganske, ja, som man kaller det, aggressive. Det er som om vi må ut i en verden, vi skal dyrke jorden, vi skal få frem noe å leve av, vi skal bygge hus, vi skal få det til. Og når jeg sier aggressivt, så er det altså egentlig en aggresjon, det er jo i og for seg bare en livskraft, en kraft til å få det til å sette i gang. Men så etter hvert, når man da gjorde mannen til kriger, fordi man følte seg truet, man begynte å se andre mennesker som konkurrenter, og kanskje til dels også fiender. Og vi kan lese Gammeltestamentet, som er grunnlaget for vår religion. Ja, så var det stadig kriger mellom høvdinger, og kvinnene fikk mer og mer rollen som fødemaskiner, som den fødende kvinnen som først og fremst skulle gi fødsel til guttebarn, og spesielt den førstefødte som burde være mann, eller gutt. Og hvor etter hvert da eiendommen gikk over i mannens, kan vi si, maktområde, og han eide barna, og etter hvert så måtte han også eie kvinnen for å kunne eie barna. Og denne rollen, den har vi i oss fortsatt. Der hvor vi har et tomrom, der hvor det sosiale, eller det intime nære, eller mat og husly ikke fungerer som det skal, er vi ensomme, ja, så vil disse indre bildene begynne å virke i oss. Og da vil vi også bruke mer denne dominante siden i oss. Denne har også kvinner i seg, men så er det nettopp det at mannen har fått denne rollen fra samfunnet, fra det patriarkalske samfunnet, og enda så likeverdige, likestilte vi i Norge I dag, ja, som jeg sa, så kommer mennene opp trappen, står her og skal på tantrakurs, og har med seg denne dominansen. Men den selvfølgelig ikke som en diktator alias Putin, Erdogan eller Trump. Det mer, om vi sier, den som hever stemmen, den som bruker seg mest, tar mer plass, og ja, har på en måte en rolle av å ja, skulle dominere, kanskje snakker på vegne av kvinnen, bruker litt nedsettende forakt. Ja, det mange måter å gjøre det på, men vi finner jo også denne rollen på nettet, vi kaller det nettroll. Eller rett og slett, vi skal ikke så langt ut på landet eller ut I verden før vi finner dette med mannen som familieoverhode, og vi hører kristne, spesielt USA på Dagsrevyen, som snakker om kristne verdier, familieverdier. Og da mener man jo nettopp hvor mannen da overhode, og kvinnen føder, og kvinnen lytter til ham. Det rart å se at moderne menn I dag fortsatt har noe av denne rollen, og det ikke en rolle du ønsker å leve med. Du har ikke lyst til å være I et parforhold hvor du dominerer den andre. Så vi skal se litt på motsvaret, for det jo heksen. Det heksen I oss kvinner. Hun hører sammen med han, hun hører sammen med krigeren. Vel, opprinnelig så var jo heksen, det var kvinner som bodde I landsbyer, veldig ofte som valgte å være ugifte, som hadde det som ble kalt magiske evner, og da, ikke sant, som kirken da bekjempet det de kunne, som hadde stor kunnskap om urter og hadde evnen til å helbrede. Men når vi snakker om heksen I vår moderne tid som et rollemønster, ja, da vet dere menn godt hva dere mener, for da det hun kjerringa, hurpa, hun som hele tiden kjefter, irritert på deg, klager over deg, og som aldri blir fornøyd. Og hun ikke fornøyd, og det ikke på grunn av din personlighet først og fremst, selv om det den hun ofte angriper. Men det fordi at hun har, uten å være klar over det selv, gått inn I et rollemønster hvor hun gir deg en del av dominansen. Hvor hun faktisk tilpasser seg mye mer enn hun kanskje klar over, og hun mistrives med det, for det strider jo dypest sett med hennes kvinnelige natur. Det ikke alltid vært sånn. Så når man finner bøker fra, for eksempel franske bøker fra 700-tallet, som advarer mannen mot å gifte seg, for du vet hva du kommer til å møte, ja, så kan vi bare si at dette et rollemønster som har gått igjen I flere årtusen innenfor den patriarkalske kulturen, fordi kvinnen plassert feil, I forhold til sin natur, på samme måte som mannen som kriger plassert feil I forhold til sin natur. Og du kan tenke deg, og du har sikkert opplevd også, når vi begge to ønsker en viss dominans, fordi vi utrygge I forholdet, og vi stadig får denne fighten oss imellom. Men det kan også, det vanlige mønstret jo at kvinnen underkaster seg hans dominans, men vi ser jo også nå, I moderne tid, hvordan han underkaster seg hennes, skal vi kalle det, hekseri. Som sagt, dette ikke noe godt rollemønster å komme inn I, men det der, og selv vi vil ikke innrømme det ofte, det flaut, vi vil ikke ha det sånn, vi veldig opptatt I Norge nå av å være så likestilte, men det ikke sikkert at vi fullt så fri fra det som vi kunne ønske. Og jeg oppmuntrer faktisk til å begynne å bli, når folk kommer på kurs til meg, så sier jeg, nå må du prøve å se hvordan det du dominerer, hvordan det du underkaster deg. Og vi finner veldig mye mer enn vi hadde trodd. Ja, så skal vi over til den arketypen som vi møter veldig mye av nå I vår tid. Det alfahannen. Han som skal erobre verden. Han har med seg ganske mye av krigeren fortsatt, men nå kriger han ikke eller dominerer han ikke kvinnen på samme måte? Det har han måttet gi opp, I hvert fall her I Norge, I stor grad. Men han ute og kriger, han erobrer. Han skal erobre finansmarkedet, han skal erobre ute på treningsarenaen, han skal erobre en flott jobb, han skal kunne stige gradene, han skal kunne vise at han tjener godt av denne utvidelsen. Det skal hele tiden være mer, det skal være hytte, det skal være seilbåt, det skal være ja, mer, mer, mer. Så, men han eller når han føler seg som en alfahann, så han jo ganske vellykket I sitt eget selvbilde. Han fortsatt på behovsdekning, men vi kan si det en hyggeligere måte å gjøre det på enn krigeren gjør det, den dominante mannen gjør det. Men jeg tror ikke han så lykkelig. Jeg tror ikke han egentlig har det så godt. Enda han har en ganske vellykket kone hjemme. Hun jo også nå ute og erobrer verden. Vel, akkurat nå hun hjemme. Nå hun hun I barselpermisjon. Han skal I pappapermisjon. Etter hvert har de to vellykkede barn. Familien blir på mange måter et utstillingsvindu gjennom Facebook, hvor man viser at man har det kjempefint, man vakker, velstelt, man har penger nok til å endre litt på huden og kroppen og trene mye. Har tid til å være ute med gutta etter jobben. Ja, hun kan skrive blogg om barna. Ja, dere ser litt av denne, kan vi si, generasjonen nå, som nødt til å vise så til de grader hva de får til, og hvor vellykket det Og det ser sånn ut også. Men etter hvert som hun ikke klarer å holde ham så mye hjemme, for han vil tilbake til jobben, han gleder seg til å komme tilbake til jobben etter pappapermen, han klarer fint nå denne rollen som pappa også, ja, for det en del av hele imaget på en måte, og han verdsetter det. Ikke sant? Her det både mye som godt, men det noe som ikke godt, og det tidsklemma. For det nesten ikke mulig å klatre sånn på denne samfunnsstigen, være så dyktig, ha en så interessant jobb, og skulle fylle et helt familieliv, være ute og handle, få seg nytt kjøkken, få bedre større bolig, barna som skal på trening, ja, det bare rett og slett for mye. Og det vel det vi ser på skilsmissestatistikken også, at det går ikke I lengden, og det først og fremst går ut over, det I hvert fall ser jeg her, det jo parforholdet I seg selv. Mor og far, han og hun glir fra hverandre. Det rett og slett ikke tid nok til å ivareta kjærlighet. Kjærligheten går til barna, kanskje hunden og katten. Kjærligheten går til jobben. Kjærligheten går til alle tingene. Og hvor mye det da igjen? Hvor ofte det tid for en kveld hvor som bare vår? Noen får det til, har innsett hvor farlig dette Veldig mange får det ikke til. Og alfahannen, I og med at denne behovsdekningen blitt med fra krigeren over I hans rolle, så han ganske besatt av den. Jeg sa I sted at dette med behovsdekning, det indre bilder som finnes I alle mennesker for at vi skal sørge for det vi føler vi trenger. Og denne aggresjonen som ligger der, det pågangen, den også dominansen I det, den styrer veldig. Det vanskelig å komme ut av det. Så noen ganger så får jeg en følelse av å være vitne til ja, rene teaterstykker på nasjonalscenen. Maske på maske på maske. Avstand. Falske, ofte ganske falske roller som vi går inn I later som om, mens det ligger mye frykt bak. Frykt for ikke være kjekk nok, frykten for å ikke være flott nok, frykten for ikke være vellykket nok. Og når da Vår helseminister I dag skriver I avisen at en tredjedel av oss opplever I løpet av hvert år å være enten deprimert, ha søvnproblemer eller kjenne angst. så tror jeg vi snakker om nettopp hvordan denne arketypen har tatt oss. Så, ja, hva med henne da? Som jeg ofte kaller alfahannens vellykkede frue da. For hun jo med I hele dette store konseptet som ja, heies frem på mange måter av politikerne våre også. Opprinnelig var hun den fødende kvinnen. Hun var den som fødte, som tok seg av husholdningen, tok seg av barna, og kan vi si, ivaretok noe av denne varmen og omsorgen som ligger I det å føde barn. Der I dag har hun mye mindre tid til det. Noen ganger opplever jeg at når kvinnen går gravid, så det nesten som om hun skal late som om ikke hun I en helt annen sinnstilstand enn hun var da hun ikke var gravid. Hun skal liksom ikke vise at det annerledes, at det også kan være en påkjenning. Hun skal på en måte klare det også like godt som alt annet. Det blir ikke gitt, altså hele denne omsorgen, varme, nærheten som ligger I rollen til den fødende kvinnen, den hun nærmest tvunget til å gi en del avkall på. I dag skal hun konkurrere der ute på samme skanse som mannen, og hun skal være tøff, hun skal være sterk, hun skal være ja, mesternes mester. Og det hun jo ikke I lengden, for hun har faktisk en litt annen kropp enn hans. Og selv om hun tror det og viser det, kanskje så lenge hun 30, men hun kommer opp I 40-årene, og I hvert fall litt mer enn det, ja, så holder ikke dette lenger heller. Hun begynner å drømme om noe annet. Hun merker avstanden kanskje først I forholdet, men hun lengter veldig ofte etter noe hun ikke helt vet hva Men så ser vi også veldig mange kvinner går og lurer på, skal jeg skille meg nå? Klarer ikke helt å gjøre det, men likevel, det langt flere kvinner enn menn som først går ut av forholdet. Var det nødvendig? Det nødvendig? En del prøver, bruker kanskje mange år på å gå på kurs, begynner med yoga, begynner med reiki, gjør en masse forskjellige ting for å finne seg selv. Og noen kommer på tantrakurs. Det setter I gang en ganske stor forandring I kvinnen. For hun, noe av det hun lærer, kanskje hun ikke så god til å elske. Kanskje hun har lukket av for kjærligheten I seg. Hun har denne følelsen av å være glad I, og trenge ham, trenge barna, trenge det hun har. Hun glad for det, setter pris på det, men hva har skjedd med kjærlighetsevnen hennes? Og hva har skjedd med seksualiteten? Utad så kan hun virke som, eller har hun I hvert fall gitt inntrykk av at hun og han har hatt en veldig fin og ålreit seksualitet. Men når hun kommer på kurs, så sier hun ofte noe annet. Da får hun kjent etter, og hun opplever kanskje at egentlig så hun ganske lei av det seksuelle, egentlig hun glad for å slippe så mye sex. Og det trist, spesielt når man leser I avisene så ofte hvor viktig seksualiteten for helsa vår, hvor viktig det for velvære. Og så kjenner hun ikke det velvære. Når hun kommer på tantrakurs, ja, så får hun lære noe om underlivet. At underlivet hennes et hellig sted hvor hun kan finne en livskraft til å skape sitt eget liv innenfra seg selv. Hun får lære om en helt annen form for seksualitet, basert på intimitet og sanselighet, tid. Ja. Og det kan jo hende at hun til og med får invitert med seg ham på tantrakurs. Men her på huset så det faktisk veldig ofte mannen som drar på tantrakurs først, hvor hun ikke vil. Det rett og slett veldig skummelt. Hun blir hjemme, han går på kurs. Og da skal vi se, hva skjer da med alfahannen? Og hva skjer det med alfahannens da vellykkede frue? Som ikke lenger så vellykket. Ja, nå skal vi over til elskeren og elskerinnen. Når du hører det ordet, så tenker du kanskje på elskeren som han som har mange kvinner, gjerne I det skjulte, og hun også, som da kanskje utro mot sin mann. Men det ikke det vi tenker på nå. Dette en arketype, dette et mønster, dette indre bilder I oss, og det handler om kjærlighet. Det handler om å kunne elske. Tantra på mange måter en lære, hvor vi bringes gjennom meditasjon, tantrisk massasje, mindfulness, mental trening, så bringes vi inn til en annen tilstand I oss, hvor vi ikke I så stor grad preget av dette med behovsdekning. Dette tomrom I oss, som hele tiden må fylle på med materie, og kan vi si, denne frykten for å ikke ha nok av det vi trenger. Det har vi lært nå, det tar så mye tid, og det skaper så mye avstand mellom oss mennesker, mellom oss I parforholdet, at vi evner ikke samtidig å ha nok tid til å være elskende mennesker som virkelig bryr oss om hverandre. Vi har mer enn nok av å få til alt det vi skal. Så har vi også et problem her, og det at alfahannen og hans vellykkede frue, som jeg kaller det, de store forbrukere. Og som du vet, vi befinner oss I en klimakrise, og vi skal måtte forandre på livsstilen vår, vi skal måtte senke forbruket vårt, leve på en annen måte, og skal vi klare det, så tenker jeg, da må vi finne elskeren og elskerinnen I oss. For det en stor forskjell på det å bli elsket, ha behov for å bli elsket, og det skal vi også kunne ta imot, og den som elsker, den som har et overskudd I seg selv til å bry seg fra hjertet om andre mennesker, ikke bare de vi sammen med, ikke bare familien, men menneske, det å være glad I menneskene, det å være glad for andre mennesker, det å ha som sagt et overskudd å gi av. Og hvordan treffer vi? Hvordan finner vi denne elskeren? Vi klarer jo ikke, vi vil jo gjerne, men vi klarer jo ofte ikke, for vi blir tatt av de andre arketypene. Jo, vi må rett og slett erfare. Og tantra det jeg kaller kjærlighetens intelligens og livskunst. Intelligens fordi rett og slett når vi begynner å åpne for kjærlighet, så tenker vi og handler vi på en annen måte. Og vi tar andre valg for oss selv, derfor kaller jeg det også livskunst. Og hvor veien? Jo, den går gjennom det vi kaller skjønnhet, sanselighet og intimitet. Kommer du på tantrakurs, så lærer du jo nettopp at denne kroppen din, det så fåfengt å sammenligne seg med andre. Det ikke nødvendig å prøve å forandre på den. Den magisk I seg selv. Men det trenger du å oppleve. Og det gjør vi blant annet gjennom tantrisk massasje. Og tenk deg nå mannen, alfahannen, som kommer inn og ganske vellykket, eller kjemper I hvert fall for å være der, og så skal han legge seg ned på benken, naken, og så skal han berøres på en nær, intim og vakker måte av massøren. Og hva det som skjer? Hva det som gjør at han faktisk ofte kommer inn I en annen sinnstilstand når han ligger der på benken og mottar tantrisk massasje? Jo, vi har jo det vi kaller en seksuell energistrøm I kroppen vår. Det den du opplever når du blir kåt, det den vi bruker når vi har sex. Men tantra lærer oss at når vi veldig opptatt av utløsning og orgasme, så bryter vi faktisk denne seksuelle energiens naturlige oppstrømning gjennom kroppen. Den brytes hver gang når vi utløser energi, når vi utløser oss. Og det det vi blant annet lærer, og det det vi erfarer, under for eksempel meditasjon og tantrisk massasje, at denne seksuelle energistrømmen gradvis begynner å stige oppover I kroppen og forbinder seg til det vi kaller hjertesenteret og gjerne det tredje øyet inni hodet også. Og hva skjer da? Jo, du ligger der og mottar en intim, nær, vakker, åpen berøring. Og så skjer det plutselig et skift I deg. Det skjer et skift, og du opplever at det strømmer energi. Det strømmer, og den energien, det kjærlighet. Du kjenner at det strømmer kjærlighet I deg. Det ikke du som kjærlig. Kjærligheten plutselig våknet I deg. Ja, vi opplever det når vi forelsket. Ja, vi opplever det noen ganger når vi har et virkelig fint menneskemøte, eller har tid for virkelig nærhet med kjæresten vår. Men dette, elskeren og elskerinnen, det egentlig en naturlig tilstand som opprinnelig var ment å være i oss mennesker, men som har blitt lukket igjen gjennom nettopp denne trange, patriarkalske rollemønstre som vi har hatt, hvor det stort sett bare har vært plass for krigeren og erobreren, og da heksen og den fødende kvinnen. Så disse arketypene, de fungerer ikke lenger. De historiske. Vi kan ikke bruke de, og vi trenger noe annet, og vi lengter etter det. Og det noe av dette vi prøver å finne, og de veldig mange finner, når de kommer på kurs i tantra. Tantra ikke først og fremst ment for par. Tantra handler ikke først og fremst om seksualitet. Tantra handler om det enkelte menneskes mulighet til å gjenfinne den seksuelle energien i kroppen, komme inn til den slik at den kan føre oss i direkte kontakt med vårt hjerte, og etter hvert det vi kaller det tredje øyet. Jo mer vi lever denne arketypiske rollen, kjenner det indre bildet, kjenner følelsen av hjertets energi, og det får utvikle seg i oss, så utvikler det seg også det vi kaller en naturlig spiritualitet. En spiritualitet som ikke er knyttet til religion, som ikke er knyttet til overhodet, et presteskap som forteller oss hvordan vi skal tenke og føle og handle, men en helt naturlig indre veiledning, en helt naturlig kjærlighetsevne som får oss til å se oss selv i en større helhet. For det det vi ikke har klart så lenge vi på denne arenan med krigeren eller erobreren i oss, alfahannen og hans frue, ja, så klarer vi ikke å se de andre like godt som oss selv. Det helt naturlig. Dette skiftet som jeg snakket om i sted, nettopp det at vi blir forbundet til en opplevelse av en større helhet. Jeg opplever at jeg ikke helt kan forstå meg selv uten å forstå deg. Jeg opplever at jeg ikke klarer å se meg selv uten å se jorden rundt meg, naturen rundt meg, menneskene rundt meg, det som foregår, får en helt annen betydning for meg. Men jeg ikke ute etter noe lenger. Det igjen dette skiftet jeg snakket om. Jeg ikke ute etter noe lenger. Det som om livet der, og jeg kjenner, spesielt nå, etter hvert da, denne følelsen for å tjene det livet som rundt meg. Jeg kaller ofte, jeg vil si, vismannen og viskvinnen, eller tjeneren av den hellige ånd, tjeneren av åndskraften i oss. Det en utvikling som skjer sakte, men sikkert. Jeg vil si at det vesentlige energipunktet det å finne fram til den som kan elske, og ikke bare den som trenger å bli elsket. Det en fantastisk opplevelse. Det noe som blir der videre i livet, og vi har mulighet til å oppdage at i motsetning til det vår religion sier, at seksualiteten vår skamfull, og menneske et syndig vesen, så har vi mulighet til å oppdage det tantra sier. Nei, menneske, det lys, det kjærlighet og glede. Det vår sanne natur. Men som vi med disse, kan vi si, oldtidens arketyper, legger et lokk over. Og det igjen, som jeg sa i sted, jeg synes det så viktig at du villig til å begynne å identifisere krigeren i deg. At du villig til å gjennomskue erobreren og alfahannen i deg, og også kvinnerollene, heksen, den fødende kvinnen som etter hvert nå ute på barrikadene og ikke har tid nok til det livet hun egentlig lengter etter. Sammen eller hver for oss, begynne å søke inn mot skjønnhet, sanselighet, intimitet. Oppdage at det finnes noe annet i oss. Det finnes en dimensjon av kjærlighet som kan veilede oss videre. Og som i hvert fall for meg veldig viktig, kan kanskje hjelpe oss i den kampen vi står overfor når det gjelder klima og naturen rundt oss.